Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga, Jēzus Kristus, evaņģēlija, kā to pierakstījis svētais Jānis 10. Nodaļā, sakot no 11. Panta. Es esmu labais ganis. Labais ganis atdod savu dzīvību par savām avīm. Derētais ganis, kas nav īstais, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam atstāja avis un bēga. Un vilks tās nolaupa un izklīdina, jo viņš ir derēts ganis un avis viņam nerūp. Es esmu labais ganis. Es pazīstu savas avis un manas avis mani pazīst. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts. Arī tās man jāatved. Arī viņas dzirdēs manu balsi un būs viens ganām pulks un viens ganis. Tāpēc tēvs mani mīl un es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Neviens to nav man atņēmis, bet es to atdodu pats no sevis. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu es esmu saņēmis no tēva. Jūdi viņu ielēnca un sacīja viņam, cik ilgi tu mūs turēsi neziņā, ja tu esi Kristus, saki mums to skaidri. Jēzus viņam atbildēja, es jums esmu teicis, bet jūs neticat. Darbi, ko es daru sava tēva vārdā, nodod liecību par mani, bet jūs neticat. Jūs nepiederat pie manām avīm. Manas avis dzierad manu balsi, un es tās pazīstu, un viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs no sirds pateicamies, ka Tavs vārds bija, ir un būs mūžīga patiesība. Bet mēs izlūdzamies svētīt šo vārdu patiesību mūsu dēļ. Dod svētā gara svaidījumu, ka mēs spējam, varam un paturam. Visu, ko Tu mums saki un pamāci, lai tas mums kļūst par neaptveramu svētību šīs pasaules nedrošībā, grūtībās, sarežīmos. Uz to mums palīdz, to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Šodien priecājos satikt jūs, lai pārdomātu atkal kādu nopietnu Dieva vārdu un tajā mēs kopīgi varētu iedziļināties. Vispirms es gribētu sākt ar to, ka Dieva vārds, tā ir baznīcas lielā, svarīgākā misija, un tā ir pavēle, ko ir devis mūsu kungs, proti augšām celtais kungs, Jēzus Kristus. Tā ir pavēle. Šodien, kad mēs piedzīvojam ļoti kontrastējošu pasaules ainu, un mēs varam redzēt apkārt notiekošo, kas patiesībā parāda ļoti dziļu konfrontāciju starp garu, divām garu pasaulēm, starp gaismu un tums, starp meliem un patiesību, starp mieru un karu. Mēs redzam sadalītu pasauli nometnēs. Mēs redzam, ka triumfē naids šodien un nežēlība. Mēs redzam, ka Dieva radītā pasaule un mēs tajā, proti cilvēki, Mēs esam ja kaut kā vainīgi, kāpēc mēs esam radījuši šobrīd tādus apstākļus. Un man nekādā veidā neatlaiž vairāk tā doma, ka šī spriedze tikai pieaug. Un šī spriedze turpina pieaugt, un viņa nesola, ka tik drīz beigsies. Un tas nozīmē, ka kaut kur šodien, es nezinu, domāsim visi kopā, pasaule steidzas dzīvot. Steidzas dzīvot, atstājot novārtā pašu radītāju, atstājot novārtā visu to, ko viņš mums ir devis. Un tad paliek pāri kāda neliela saujiņa cilvēku, kas vēl spēja kaut kādā mērā, teiksim, skatīties uz šiem apstākļiem un vēl pieņemt kaut cik saprātīgu lēmumu. Es nevaru atrast citus vārdus. Es ceru, ka jūs man piekritīsiet. Dzīves mēra laikā. Tas viens no tādiem, es domāju, jau bieži dzirdētiem vārdiem, dzīves mēra laikā raksturo šo dienu. Bet tagad, lai mēs labāk saprastu šos apstākļus un to, ko es vēlos pateikt, mēs atgriezīsimies pagātnē pravieša Daniela laikā un proti Babilonijas impērija, Bābeles impērija. Mums daudziem ir noteikti vairāk vai mazāk par to zināms. Šī bija varena impērija. Vismaz tās valdnieks Nebukadnecars un vēlāk arī viņa dēls Belsacars uzskatīja, ka viņi neuzvarami, ka viņiem pieder milzu armija, ka viņi var darīt visu, kas viņiem ienāk prātā. Atcaukot imperiāls veidojums, kas liek trīcēt un drebēt pārējai pasaulē. Saprotiet? Apstākļi, kuros valdnieks šīs valsts valdnieks, šīs impērijas valdnieks, dara visu, kas viņam ienāk prātā, burtiskā veidā. Un šādos apstākļos pravietis Daniels, kurš ir Bābeles impērijā nonācis gūstā, kurš faktiski tur dzīvo ne savā valstī, Daniels, nepārstāstīšu visu Daniela grāmatu, ir vērts laiku pa laikam šīs pravietiskās grāmatas lasīt, bet es vienu epizodu gribu pastāstīt par šo ļoti īpatnējo notikumu dzīvēs. Šis valdnieks dzīro ar saviem pavalstniekiem. Viņš dar visu, tā sakot, lai pārdabiskā veidā svinētu dzīvi un vienās dzīrēs negaidīt. Un te mēs varam aprakstīt dzīves ķēniņa Balzacara, Babilonijas pēdējā valdnieka pilī. Dzīru laikā uz pils sienām parādījās noslēpumaina roka, un šī roka uzrakstīja četrus vārdus uz sienas, kas radīja milzu bailes valdniekā, jo viņš redzēja, ka šī roka uzraksta šos četrus vārdus. Un šie vārdi skanēja Mene tekel upar sin. Tātad šādi četri vārdi. Un Bābeles valdnieks ir izmisumā. Viņš jūt, ka kaut kas pārdabisks ir noticis. Viņš nespēja vairāk atrast sev mieru. Viņš meklē, ka šos vārdus varētu izskaidrot. Ko Daniels arī izskaidroja, ka Balzacara un viņa valsts drīzās bojā ejas pareģojumu, proti, ka šis, kā viņam šīt neuzvarāmās valsts, neuzvarāmais valdnieks, aizies vienkārši bojā un viņi nežēlīgi nogalinās. Nu, lūk, 539. Gadā pirms mūsu ēres zīmīja, ka šie Daniela vārdi piepildījās. Mēs atrodam Daniela grāmatā 5. Nodaļā aprakstu. No 23. Līdz 28. Pantam. Bet kāpēc es pieminu šo brīnišķīgo piemēru? Tie ir šie četri vārdi, kurus mēs nedaudz apskatīsim šodien. Un tie ir ļoti šokējoši tieši, kas apraksta faktiski šī Bābeles ķēniņa un apraksta arī viņa imperiālās valsts faktisko situāciju. Varbūt izlasīsim šos vārdus, lai mums ir skaidrs, par ko ir runa. Ķēniņš Belsacars sarīkoja saviem 1000 disciltīgajiem lieliskas dzīves un dzēra ar tiem kopā vīnu, sēdēdams visu viņu priekšgalā un tā tālāk, bet tad turpinām. Bet, kad viņa sirds palika pārāk lepna un viņa gads apcietinājās līdz pārgalvībai, tad viņu nogāza no troņa un atņēma tam viņa godību. Un tālāk Daniels citē tie vārdi. Bet tu, viņa dēls, Belsacar, neiedvesi sev pazemību savā sirdī, kaut gan tu visu to zināji. Tu drīzāk esi sacēlies pie debesu kungu, jo dzīrēs kalpi bija spiesti atnest tev un nolikt tev tavā priekšā dieva nama traukus, un tu un tavi disciltīgie, Jūs visi dzērāt vīnu no tiem un daudzinājāt īpašās slavas dziesmās savus sudraba, zelta, vara, dzels, koka un akmens dievus, kas neredz, nedzird un kam nav prāta. Bet tam dievam, kura rokā stāv tavas dzīvības dvesma un visi tavi ceļi un likteņi, tu nedevi godu. Tāpēc viņš sūtīja šo roku uz tās darināto un tās darināto uzrakstu, šādi skan tas raksts, kas tur stāv, mene tekel upersin. Tam ir šāda nozīme, mene, tavas dienas, tavas valstības dienas ir skaitītas, un tās es izbeigšu, saka tas kungs. Tekel, tu esi svēts svaru kausā un atrasts par viegu, tāpat kā visa tava valsts. Upharsin, Tava valsts ir dalīta, un es to atdošu mēdiešiem un persiešiem. Citiem vārdiem, tavu vareno impēriju es nodošu citas tautas rokās, kā īpašu. Lūk, šādi mēs 5. Gadsimtā pirms Kristus lasām pravietisku, brīnišķīgu notikumu, kā viens iedomīgs valdnieks, kurš domā, ka viņš ir neuzvarāms, ka viņš var darīt visu, kas viņam ienāk prātā, Dievs to noslauka vienā mirklī, kā nebijuši. Paliek tikai vēsturiskās atmiņas. Evaņģēlija atklāsme par Jēzus labvēlību un žēlastības pilno attieksmi pret cilvēci šodien tiek noraidīta. Cilvēks sagroza pēc savu prāta un nodomu, kā viņiem šķiet, Un tam ir ļoti skaidri iemesli. Ja mēs vēl tā mazliet aizklātā veidā nedaudz dzirdam par Nebukadnecara, par Belsacara, sacīsim attieksmi pret lielo mūsu radītāju un to, kā viņš faktiski redz visas lietas, kas viņam atļauj būt lepnam un iedomīgam, no kurienes cilvēkā rodās šādas sajūtas. No kurienes? Mums jānoskaidro, jo pretējā gadījumā mēs nesapratīsim neko un paliks neskaidrs. Ja mēs atgriežamies atpakaļ pie šīs dienas lielās tēmas, ka Jēzus ir labais ganas. Tātad evaņģēliskā patiesība atklāja, ka Jēzus, Dievs, ir labvēlīgs pret cilvēku. Dievs atklājas sevi, ka viņš faktiski grib cilvēkam palīdzēt, viņu izglābt, vespētī nemirstībai, mūžīgai dzīvībai, bet cilvēks izlēma to noraidīt. Kā cilvēkā rodās šī iekšējā sajūta, ka viņam to nevajag? Es domāju, ka Jēzus pats, kurš ir radījis cilvēku, dod mums arī šo universālo atbildi. un neņemsim pa knapu. Šī atbilde ļoti precīza, tieša un konkrēta. Un šo atbildi jāuztver nopietni. Lasīsim šo atbildi. Ko Jēzus saka? 16. Nodaļā Lūkas evaņģēlijā 13. Pantā ir teikti vārdi. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs? Vai vienam pieķersies un otru atmetīs? Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Lūk diagnoze, mīļie draugi. Šodienas sabiedrībai ir jāuzstāda pareizā diagnoze. Cilvēki mīl un pieķeras mantai. Ja mēs šodien skatāmies, kādā veidā tas eskalē tādā veidā, ka valdnieks, kurš pieķeras šīs pasaules iespējām un jūtas neuzvarāms, jūtas pašpārliecināts, te parādās, ka viņš visnotaļ ir izdarījis izvēli savā dzīvē un ko tam viņš ir izdarījis. Viņš ir iemīlējis mantu, iemīlējis šīs pasaules materiālās iespējas un vienlaikus, un šeit jāsaprot ļoti precīzi, Jēzus saka, ienīdīs Dievu, lai kā viņš par viņu runātu, lai kā viņš uzvestos, lai kā viņš un ko viņš par to sacītu, nav alternatīvas, bet šis cilvēks nostājās tādā stāvoklī, kurā viņš ienīst Dievu, glorificē mantu. Es domāju, ka mums pašiem jādomā līdz visā tajā, ko es šodien stāstu, ko es šodien mēģinu jums no svētajiem rakstiem atklāt, bet jūs salieciet visu bildi kopā, kā tas ir šodien. Tātad, ja cilvēks izvēlas kalpot mantai, Jēzus saka, viņš automātiski atmet Dievu un to ienīst. Nav cita ceļa. Nav tāda vidusceļa un nav, kā šodien varbūt daudziem tas šķiet, kā piemēram veids, ka cilvēks sajauc visu kopā. Tas saucamais reliģiskais sinkretisms. Es saprotu, ka ļoti daudz cilvēku tā domā un viņi jūtas tajā komfortabli. Un kas ir šis stāvoklis? Reliģijas sajaukums. Kas ir šāds cilvēks, kurš ir sajaucis visu vienā katlā sametis? Viņam visnotaļ no kāda ceļojuma varētu būt mājās no Turcijas atvesta mazā actiņa. Tur saka, ka tā ir actiņa, kas novērš ļaunumu. Šāds cilvēks to pārved mājās un pakarina pie sienas. Šis pats cilvēks pavisam vienkāršā veidā pie savas kūdzu durvīm pieliek pakavu, jo tas viņam nes laimi un drošību. Šis pats cilvēks, pavisam viegli izvēlas latviešu zīmes, jumja zīme, māra zīme, laima zīme. Viņš tos labprāt savās mājās, savā dzīves telpā izvieto. Šāds cilvēks, labprāt piedalās, piemēram, Latvijas gadījumā, līgo svētkos, viņš dzied līgo Dievam par godu, viņš nejūtas vainīgs nepie kā, ka viņš to dara, tas viņam liekas viss pareizi, normāli. Šāds cilvēks iespējams uz baznīcu nenāk, bet viņš meditē, viņš nodarbojās iespējams ar austrumu, ar reliģijas dažāda veida izpausmēm, viņam tas patīk. Un beigās viņam patīk labklājīga dzīve. Viņam patīk laba dzīve. Labi dzīvot, izremontētās mājās, labi paēst, paceļot. Tas viss viņam liekas ļoti pareizi, nekā nepiedienīgi tur viņš neredz. Bet tajā pašā laikā viņš visu ir salicis vienā maisā, vienā katlā. Un Dievs viņam pie šāda scenārija ir liekas. Viņam neko nevajag no Dieva. Viņam viss ir. Šāds cilvēks ir atmetis un ienīdis Dievu, un viņš pats to neapzinās. Tā vietā viņš ir ielicis veselu programmu, ko sauc labklājīga dzīve. Labklājība. Man tai var šodien tiešām atrast citu apzīmējumu, un nav cita labāka vārda kā labklājība, viegla un ērta dzīve. Tā daudziem ir aizmiglojusi prātu un aptumšojusi skaidru skatu uz lietām. Tā vienkārši iemidzina. Ko mēs dzirdam šodien sacīto attiecībā par to, ko Jēzus saka, ka viņš ir labais gans? Viņš saka šādus vārdus, ka viņš pazīst savas avis un avis pazīst viņu. Tie faktiski ir ļoti biedējoši vārdi. Pirmajā brīdī varētu šķist, ka šie vārdi ļoti patīkami un brīnišķīgi, un tā noteikti tas arī ir, bet viņi ietver lielu bīstamību. Ieklausīsimies ļoti uzmanīgi. Jēzus saka, es pazīstu savas avis, un viņas pazīst mani. Dzird manu balsi un seko. Kur ir bīstamība? Bīstamība ir tajā, ka šo cilvēku ir šokējoši maz. Nu, kaut vai tepat mūsu vidū. Dzīves virspusē šodien uznīrst šokējoši neticības mērogi. Neticība Kristum, neticība Dievam ir visu problēmu un grēku sakra. Neticība Kristum lēnām noārada visus cilvēka sabiedrības un valsts balstus. Lai sagrautu sabiedrību, lai sagrautu valsti, nu kaut vai vienā aspektā, ir jāsagrauj tāda veida struktūra vienība kā ģimene. Ģimene ir Dieva radības un kārtības standarts. Uzbrūkot šim standartam, tiek pakļauts masīvs uzbrukums visam, jeb visai Dieva kārtībai. Šodien, mīļie, notiek paralēli. Masīvs uzbrukums un terors, jeb karš pret ģimenes izpratni kā tādu. Tas ir būtiski, šodien jāpasaka, tas ir genocīds pret ģimeni kā tēva un mātes institūtu. Tas ir pret dievišķo kārtību, un to nevar nosaukt nekā citādi, kā dzīres pirms bojājies. Ja šodien rietumu pasaulē izdod pase, kurā ir rakstīts, ka nav vīriešu dzimtes, nav sieviešu dzimtes, bet ir persona numura viens un persona numura divi. Jeb cilvēks numura viens un cilvēks numura divi. Neeksistē, jo lūk, dzimte nav svarīga. Jēzus sacītie vārdi atlec kā no augstas sasalušas sienas. Un tomēr Dieva pacietības laiks turpinās. Bet vienlaiks turpinās arī spriedze. Kā adata no siena kaudzes, mīļie, šodien izlec vienas valsts varonīga cīņa par savu izdzīvošanu. Ziniet, kas man kontrastē šajos apstākļos? Kara sagrautā Ukraina, šīs valsts prezidents Zelenskis, uzstājoties Kijevas Svētās Sofijas katedrālē, kas ir otrā lielākā katedrāla pasaulē aiz Konstantinopolis katedrāles, teica savu slaveno, es domāju, laikmetīgo uzrunu nācijai. Es to nenosauktu tikai par uzrunu nācijai. Es to nosauktu par vienu no visspožākajiem sprediķiem, kādu man jebkad ir nācies dzirdēt, no laicīga cilvēka, kurš ir ieņēmis prezidenta amatu. Tādu godbijību, tādu slavu, kādu pauda šis cilvēks Dievam, ir pat grūti atrast baznīcas aprindās tarp visaugstākajiem šo amatu nesējiem. Šī lieldienu uzruna, es domāju, paliks šodien YouTube kanālā, Netflix un daudzos citos kanālos, kā unikāla šī valsts prezidenta uzruna. Bet vienlaikus aicinājums ne tikai savai valstī tautai, bet visai pasaulē apzināties, kādos apstākļos un kur mēs esam nonākuši. Manuprāt, viens no kliedzošākajiem notikumiem, kurus mēs šodien dzirdam, būtiski ar savām ausīm, ir šādi apstākļi. Un to mēs dzirdam katru dienu mūsu televīzijas ekrāniem. Un proti, Ukraiņi šodien karo arī par mums. Esam dzirdējuši šādu frāzi, šādu teikumu. Jums viņš neliekas bīstams? Es nedaudz paskaidrošu savu domu. Jā, patiešām tas tā arī ir. Šodien Ukraiņi ar savām asinīm izpērk savu vainu un grēku. Taču viņi negluži maksā par mūsu grēkiem. Jo Bībelē ļoti precīzi un skaidri pateikts, un es kāpēc ir tik skumji un baisi vērot visu kristīgo pasauli, gan austrumos, gan rietumos, ka tā grib izbraukt sveikā uz citu rēķinu, uz svešām asinīm, uz svešām ciešanām, uz svešām sāpēm. Tā nemēdz notikt. Bībelē ļoti skaidri tiek pateikts, ka katram jāmaksā ar savu, ar savām pašu asinīm. Ar savām asinīm ir jāsamaksā par savu grēku. Vai to dzirdot, kāds jūtas pārsteigts? Es domāju, ka nevajadzētu būt pārsteigtiem, jo tas ir taisnīgi un godīgi. Nepieprasīt, lai kāds mirtu un karotu manā vietā. Man par savu brīvību, par savu labklājību ir jācīnās un jāmaksā pašam. Kādam var nepatikt šāda doma? Taču tieši šāda doma ir ielikta kristīgās reliģijas pašā centrā. Ja tev ir baili par savu dzīvību, un ja tu kā cilvēks, tas nav domāts kāds no jums šeit konkrēti personīgi, es to runāju tādā vispārējā formā, ja kādam ir baili par savu dzīvību, un ja tu jūties nedroši šī pasaulē, tu baidies par savu mantu, ko tu varētu vienu dienu zaudēt, ja šāds karš atnāk. Tad nu jāpasaka galvenais un pats skaidrākais. Vai tad ne Kristus ir miris par svešiem grēkiem? Vai tad Kristus miršana pie krusta nav tā dāvana, kur viņš ir miris kāda cita vietā? Nu tad, ja mēs esam tik ļoti nobijušies, ja es domāju par cilvēkiem šodien ārpus baznīcas, kuri jūtas nedroši un nobijušies, un ja viņiem liekas, ka Ukraina cīnās par viņiem, tad Ukraina noteikti pavisam necīnās par viņiem. Viņi cīnās par savas valsts neatkarību, par savu brīvību, viņi cieš zaudējumus, viņi cieš viņu mirst, viņu vidū mirst, viņu pašu tautiešu, viņu ģimenes locekļi. Ja mēs gribam saglabāt sevi, ja mēs gribam saglabāt drošību savā pasaulē, kurā mēs dzīvojam savā valstī un zemē, ja mēs negribam zaudēt nevienu no saviem ģimenes locekļiem, mums ir dota alternatīva. Un šī alternatīva ir augšām celtais kungs Kristus, kurš ir sacījis. Es atdodu savu dzīvību. Neviens man nav to atņēmis. Es pats atdodu dzīvību pa tiem, kas dzīvo bailēs, kas dzīvo nedrošībā, kas dzīvo apdraudējumos, lai jūs pieņemtu mani. Lai jūs pieņemtu mani, manu dāvanu un caur to būtu glābti.
Lūk, šeit, mīļie draugi, parādās labā gana aspekts. Es savas avis pazīstu, saka Kristus, un manas avis dzird mani, un manu balsi, un tās man seko. Taču, ja šīs avis ir kurls un stulbas, no vairāk, viņas ir kā auni, kuri iet paši, kur grib, un dara to, kas viņiem ienāk prātā, Jēzus pa tiem arī saka, man ar viņiem nav nekādas daļas. Es viņas nepazīstu. Šodien, mīļie draugi, ir tikai viens ceļš. Ir tikai viens veids gan pašai baznīcai, gan ārpus baznīcas, gan mūsu latviešu zemei un tautai. Ar to vien ir par maz, kad mēs palīdzam ar savu labo gribu. To, ka mēs spējam līdzjūtīgi atbalstīt tos, kas cieš, ar to ir par maz. Ar to ir par maz, ka mēs Ukraiņiem šodien dažādos veidos sniedzam savu reālu atbalstu un ka to pasauli dara militāri, ekonomiski, finansiāli. Mīļie draugi, bet runa ir par ticību. Par ticību. Mums ir neatlaidīgi, spēcīgi un nepagurstoši. Jālūdz un vēlreiz jālūdz Dievu un jālūdz Kristu. Es atceros 2014. Gadā. Es ļoti labi atceros šo laiku. Es toreiz izsludināju draudzē, kad ir lūkšanas par Ukrainu, kad bija reālas bailes no kara. Tās bija reālas bailes tajā brīdī no kara. Šeit atnāca apmēram 15-20 cilvēku uz pirmo lūkšanu. Šodien es aicināju pāris reizes svētdien atnākt aizlūgt par Ukrainu. Atnāk 4 cilvēki. Tas liecina par ticības kritumu. Tas liecina par kaut kādu mūsu stāvokli, kurā mēs šodien jūtamies. Šis ticības kritums ir fenomenāls. Izlausties no neticības ticībā ir mokošas cīņas. Tas ir mokošas cīņas, tas ir reāls karš. Tas ir reāls karš ar sevi, ne jau ar kādu citu cilvēku. Tas ir reāls, šausmīgs, iznīcinošs karš ar savu egoismu, saprotiet? Ar savu komforta pasauli, kurā tu esi tik labi iekārtojies, ka tev svešas ciešanas ir svešas ciešanas. Tu vairāk nedzirdi to cilvēku ciešanas. Tu tikai redzi sevi. Tā ir baisa iekšējā krišana neticībā. Šis egoisms pielauž, viņš salauž mūs. Vienkārši salauž iekšēji. Lai šajā cīņā notiktu kaut cik redzami rezultāti, ieguvumi, uzvaras, ir jādara tieši tas, ko prasa Jēzus. Tas ir pieņemt, atzīt viņu, ko viņš prasa un pavēla. Viņš ir pavēlnieks. Viņš ir visuma valdnieks. Viņš ir mūsu likteņa veidotājs. Mums ir šodien daudz vairāk jālasa svētie raksti, daudz vairāk jālūdzās. Vai patiešām tas, kas skan šodien ēterā, tas, kas šodien skar un kādi draudi, mēs esam tik nedziradīgi. Ticēt nozīmē Jēzu atzīt Dievu savu gan, savu labvēlu, savu dzīvības devēju un garantu. Tas nozīmē visdziļākās es tu attiecības. Ticēt nozīmē izmainīt savu uzskatu pret šīs pasaules labklājības mērogiem, radīt balansa jeb līdzsvara sistēmu. Tas nozīmē, jā, mums visiem patīk laba dzīve, taču vienlaikus mēs nedrīkstam mazināt to, ko prasa tas kungs. Viņš prasa no mums vairāk. Jēzus vēl joprojām ir tas pats labais gans. Bet ja notiks tas, kas notiks, ko, par ko šodien runā, tad nevajadzēs vairāk ne labo ganu, jo mūs pašu, mēs paši vairs nebūsim. Ticēt nozīmē šodien pazemīgi kalpot Kristum draudzes vidū. Elementāri tas ir būt katrā dievkalpojumā. Elementāri tas ir svētīt svētdienu. Tā ir tā kunga diena. Tā nav mana atpūtas diena, nē. Tā ir tā kunga diena, ko viņš ir uzdāvinājis man un tev, un mēs pulcējamies viņa namā. Visos dievnamos tie ir tukši. Aizbraucies šodien ar automašīnu uz Poliju. Apstājieties svētdien pie kāda dievnama, jūs ieraudzīsiet neticamas lietas. Pārpildītas baznīcas. Pārpildītas baznīcas. Kas notiek ar mums? Kas notiek ar mūsu ģimenes locekļiem? Kas notiek ar mūsu tautiešiem? Kas notiek ar Latviju? Es gribētu dzirdēt, es gribētu redzēt, es gribētu piedzīvot kaut kādu zināmu atmodu, pamošanos. Pamošanos no dzīrēm. Pamošanos no dzīrēm. Pamošanos un atgriešanos, lai nebūtu jāpiedzīvot tas, kas notiek tepat pavisam netālu. Lai Dievs palīdz. Šī svētdiena, kā labā gana svētdiena, es sajūtu milzīgu Dieva mīlestību pret savu radību. Bet tajā pašā es brīdī jūtu neiedomājamu vēsumu un augstumu no viņa radības. Es jūtu šīs abas tendences, un tās ir tepat. Mūsu Latvijas zemē. Nav runa par mums. Jūs tā esat bijuši un nāksiet un turpināsiet nākt. Kaut kādā mērā mums ir jāspēj pateikt, kaut kādā mērā jāspēj šodien iekliekt ausī tiem, kas ir absolūti kuruli. Un mums blakus esoši cilvēki. Vienmēr ir kāda objektīva iemesla, es to saprotu. Bet tajā pašā laikā bieži vien iemeslu vispār nav. Lai Dievs svētī mūs. Patiešām, lai Dievs sargā un palīdz mums šodien, lai mēs pamostos un sadzirdētu, lai mēs kļūtu dzirdīgāki, lai mēs no jauna spētu pagodināt kungu, kādreiz latviešu tautu, to ir spējusi pirms 30 gadiem. Ar jaunu spēku, ar jaunām cerībām, ar jaunu staru. Lai Dievs palīdz. Piecelsimies lūkšanai.